Egunari begi kolpea.
Egun on guztioi, gaurkoan ekainak 19 ditu, gaur asteartea da. Egunak emango duen agerraldi eta ekintzen berri emango dizuegu jarraian, lehenik eta bain Frantziar estatuan, François Hollande sozialista presidente gisa hautatua izan denetik, euskal preso politikoi aplikatzen zaien politikan ez du inolako hobekuntzarik ikusi etxerat elkarteak. Alderantziz, azken asteetan eta egunetan, urrunketa eta isolamendu neurria biderkatu egin baitira presondegi frantsesetan. Azken hauteskundeen ondotik, euskal presoen senide eta lagunen elkarteak etxeratek agerraldi eskainiko du gaur Baionan, euren balorazioa plaza. Goizeko 11etan Baionako Trinket Modernoan eskainiko du agerraldia etxeratek. Aurrera jarraituz, Gasteizen bizi duten egoera judizial eta errepresiboa azaltzeko agerraldia eskainiko du gaur plazara mugimenduak. Judimendiko auzoko parkean eskainiko dute agerraldia eta eskubide zibil eta politikoen aldeko plazara mugimenduko kidekin batera izango dira Gasteizko hainbat auziperatu. Eleak mugimenduak berriz Errenteriako udalean aurkeztu duen mozioaren berri emateko agerraldia eskainiko du gaur arratsaldeko 6:30etan merkatu zaharrean. Mozioaren inguruko xehetasunak azaltzeaz gain, Eleak mugimenduak udaleko alderdi ezberdinekin izandako bileren berri ere emango dute. Bestalde, eskubide zibil eta politikoa dagokionean, Errenteria horretan bizi duten egoeraren txostena ere aurkeztuko du Eleak mugimenduak. Bestalde gaurkoan Eusko Alkartasunak, ekainaren 19 honetan, astearte honetan goizeko 11etan, Donostiako EAko egoitzan, Gipuzkoan sortu den egoera politikoaren analisia eta hauteskunde aurreko giroan daukan eragina aztertuko dute. Bertan, Peio Urizar, EAko idazkari nagusia izango da. Aurrera jarraituz 50 urtebeteko dira ilonetan ekainean 1962. Urtean bilabetez Asturiasen mehatzariek greba orokor indartsu egin zutenetik. Lau Elgona izenez ezaguna dena hain xuxen ere. Lanbaldintza hobea eskatuz hasi zuten borroka mehatzariek jasatzen zuten esplotazioa salatuz. Langatazka gisa piztu zen ordea frankismoaren aurkako mugimendua bihurtu zen egunak pasa ala eta askok Frankoren amaieraren hasiera gisa definitu zuten. Frankistek gogor kolpatu zituzten grebalariak errepresio handiz eta salbuespen egoera ere ekarri zuten Asturiasera, baina baita Gipuzkoa eta Bizkaira ere. Salbuespen egoera horretan 100 lagun atxilotu eta torturatu zituzten, hain zuzen ere 346 pertsona espetxeratu, 126 mehatzari deportatu eta 188 langile kaleratu zituzten. Hala, ahaztuak elkartearen arabera, 1962 Asturiasko grebak frankismoaren aurkako borrokan inflexio puntu izan ziren, baita memoria historiko demokratiko eta antifrankistan mugarri ere, ez soilik Asturiasen, baizik Euskal Herria guztian ere. Horregatik 1926-1967 elkarteak garaiura gerturatu nahi die herritarrei eta bide horretan hainbat ekintza antolatu ditu. Anita Sirgo eta Vicente Gutierrez Solisen parte hartzearekin eurak greba haien bultzatzaile izan ziren eta horren ondorioz jazarpen ezberdinak sufritu zituzten. Anita Sirgo atxilotua, torturatu eta espetxeratu izan zen eta Vicente Gutierrez berriz atxilotua eta deportatua. Agolpedeetakon dokumentalaren emankizunak antolatu ditu ahaztuakek borroka haien berri emateko emakumeen parte hartzea ere azpimarratuz. Alfonso Sastrek ere hartuko du parte ahaztuaken ekitaldietan, garai haietan Manifesto 102 manifestuaren bultzatzaile gisa. Gaurkoan burutuko du ahaztuakek lehen ekitaldia arratsaldeko 7:30etan Bilbon ikateneoan jarri dute hitzordua. Bestea beste, Agolpedeetakon dokumentala ikusteko aukera izango duzue. Aurrera jarraituz, Barakaldoko Memoria Historikorako koordinadorak memoriaren aste antolatu du ostirala bitarte. Altxamendu frankistaren ondorioz duela 75 urte Barakaldo jasan zituen bombardaketen eraginak pairatu zituzten gizon eta emakumeak onbendu nahi ditu udalak ekintza ezberdinak antolatuz. Tartean, arte erakusketa zabalik egongo da herriko kultura etxe ezberdinetan 1936ko gerraren argazki eta egunkariekin osatutakoa. Korrugado Azpeitiako langileek astebeteko greba egin ostean, greba mugagabea astera baki dute, LAB eta ELA sindikatuei deitutako borrokan dira beraz Korrugadoseko langileak, enpresak egin nahi dituen 60 kaleratzen aurka. 60 langile kanporatzeko erabakiarekin batera Korrugadoseko nagusi den Alfonso Alonso taldeak suspentsio ere bat ere jarri nahi du martxan. Hemendik urtea amaierara arte irango duena eta enpresan geratzen diren 245 langileei guztiei alegia eragingo diena. Horrekin batera 125eko soldata murrizketa eta urteko lanaldia 49 ordura igotzea ezarri nahi dute. Grebarekin batera mobilizazio egutegia finkatu dute langileek aste honetarako, gaurkoan elkarretaratze egingo dute Azpeitiko Olatz plazan goizeko 10:00. Lan munduan jarraitu, Zendaiako Sokoa lantegiko langileek agerraldia eskainiko dute gaur enpresan bizi duten gatazkaren berri emateko. Goizeko 11:00 eta 14:00 Soko Berrin lantegian bertan eskainiko dute agerraldia. Donostian euskara gozagarri lelopean itzaldi sorta abian du Donostiako euskara elkarte bagerak Kai Arripe elkartearekin elkarlanean. Gaurkoan itzaldia eskainiko du Jon Sarasuak kultur transmisioaren eragina hizkuntzan eta identitatean izenburupean. Euskararen normalizazioaren bidean euskaldunon komunitatea gure inguruko teoriez, lanez, kezkez eta euskarak sortzen duen pozez ere hitz egiteko gunea sortu nahi du bagera elkarteak. Hala euskara gorazarri izan dadin, buruak janztea ezinbestekoa deritze euskara elkarteak aurrera begira pausu sendoak emate aldera. Bide horretan hitzaldia gaur Donostiako Aldezarreko Dr. Camino liburutegian, esan bezala Jon Sarasuaren eskutik kulturu transmisioaren eragina hizkuntza naiz identitatean gaitzat hartuta. Arantzadi auzolanean herri ekimenak agerraldia eskainiko du gaur Iruñean aurkezpen ekitaldia egiteko. Goizeko 10:00 Iruñean aurkeztuko dute, beraz Arantzadi auzolanean izeneko herri ekimena. Ziztada Aktabanos ekoizpen euskaldun eta katalanaren aurkezpen hitzaldi egingo dute gaur Donostian, baita proiektzioa ere. Koldo Mitxarena kulturgunean arratsaldeko 7:00 jarri dute hitzordua. Ziztada Aktabanos lanean Euskal Herriko desobedientzia zibilaren egoera jaso dute. Kulturarloan ere baditugu hainbat deialdi. Lehenik eta behin Manuel Lasarte bertsolariari ostiralean egingo dioten ekitaldia aurkeztuko dute gaur. Orioko Aiako eta Leitzako udalek eta herritarrek Manuel Lasarte bertsolaria zena omenduko dute datorren ostiralean Orioko Karela kiroldegian. Gaur aurkeztuko dute ekitaldia Donostian goizeko 11:00 agerraldi baten bidez. Bertan izango dira hiru udaletako eta hiru herrietako eragiletako ordezkari ugari. Alfredo Álvarez Plagarok bere Cuadros Iguales segidaren obra berrienak paratu ditu Gasteizen, Artium Museoan, Plagaro izeneko erakusketan. Bertan, motibo piktoriko berdinaren errepikapena hiperbolearaino eraman du artistak. Gasteiztarra mikroespazio desberdinak sortu ditu museoaren aretoan, ikuslea utxuguneek eta trinkotasun piktoriko errepikakorrek ezoikoek sortzen dituzten erritmoetan murgiltzeko asmoarekin. Eta hala, ikuslearen begirada harrapatu nahi du harridura eraginez. Erakusketa modulu batzuen errepikapenean oinarritzen da eta aretoaren forma arkitektonikoari egokitzen zaizkion formekin egiten du jolas. Gainera, arte plastikoa izan arren, Plagarok ironia eta humore erabiltzen du bere solasean eta kutsu dadaista nabari zaio bere lanean. Izan ere, errepikatzearen ekintza margotzeari berari gailentzen zaio. Erakusketa gehiago ere baditugu, tartean Elena Asins izango da Nafarroako Museoak hasiko dituen mikroerakusketen lehen artista gonbidatua. Lehen erakusketa Canon 22 izango da, 1984ean sortu zuen diptiko txuri bat da, 72 figura geometrikoez osatua. Canon 22 tokiari, denborari, espazioari eta gizakiak horiekin duen erlazio ikertzeko sortu du Asinsek. Hala diptiko hori guzti baten aurrealde eta atzealdea da. Mikroerakusketa hauetako museoak laugarren aretoa prestatu du, bertan museoaren arte garaikidearen bildumako obra azpimarragarrienak erakutsiko dira lau hilabetero. Bisitari bakar bat edota obra multzo txiki bat gozatzeko aukera ematea helburua, denbora arazoa izango ez delarik. Aurrera jarraitu Zinebi Bilboko zine dokumental eta film laburren nazioarteko zinemaldiaren 54. edizioa martxan dago jadanik eta abuztuaren 15 arte egongo da zabalik parte hartu nahi duten fikziozko eta animaziozko lanak eta dokumentalak aurkezteko epea. hiruikoitza.zinebi.com web orrialdearen bitartez. Aurtengo edizioa azaroaren 16tik 23ra izango da. Lehiaketara aurkeztuko diren lanek 45 minutuko iraupena izango dute gehienez, gainera atzerritik heltzen diren proiektuak 2011ko urtarrilaren batetik aurrera egindakoak izan beharko dira. Eta produkzio espainiarra berriz 2011ko irailaren batetik aurrerakoak. Zinemaldiaren zuzendaritzak izendatutako nazioarteko epaimaiak honako sari hauek banatuko ditu. Bilboko zinemaldiaren sari nagusia 7.000 euro, Euskal Zinearen sari nagusia 5.500 euro, fikziozko lanari emandako urrezko Mikelaldia 4.000 euro, dokumentalari emandako urrezko Mikeldia 4.000 euro eta animaziozko lanari emandako urrezko Mikeldia berriz 4.000 euro ere. Eta azkenik, Amarako jaietarako kartel lehiaketa zabalik da. Aurtengoan, Amarako jaietako kartel eta pegatina txapelketa antolatu du jai batzordeak. Pegatina eta kartel txapelketan parte hartzeko azken eguna ekainaren 24a izango da. Bi kategoriatan parte hartu daiteke batera edo bakarrean. Jaietako kartel eta pegatinak Bagaia, Amara auzoa eta Amarako jaiak dira. Saria berriz, bi pertsonentzako afaria. Eta azkenik kontzertuen berri ere emango dizuegu, gaurkoan Gasteizen Parral Tabernan Inkonexia taldea izango duzu ikusgai iluntzeko 8:30etatik aurrera, eta bestalde Bilbon azken aretoan Unsan eta Big Business taldea izango duzue 8:30etatik aurrera. Unsan taldearen abestiarekin utziko zaituztegu, hauek Euskal Herrian izango den kontzertu bakarra eskainiko dute New Yorkeko banda Tsunami handi bada taula gainean, intensoak, erabatekoak, musika oldarkor eta indartsua lantzen duen banda da honakoa. Hardcore musikatik aratago, noise eta rockaren mugan, zarata eta melodiaren arteko bidegurutzean. Emanaldi honetan Rec diskoa aurkeztuko du hirukoak, eta esan bezala, abesti honekin utziko zaituztegu, biharkoan egunari begikolpe gehiago emango dugu. Bihar arte.